Moikka. Tervetuloa I Don't Like Mondays podcastin pariin. Tämä on rikosaiheinen podcast, jossa käymme läpi mielenkiintoisia tapauksia vuosien varrelta. Ja tämän viikon jakso, sanotaanko näin, se on tehty monen mutkan kautta. Alun perin tämän jakson oli tarkoitus kertoa suomalaisesta tapauksesta, niin kuin viime jaksossa lupailin ja Instagramissakin annoin vähän vinkkiä siihen, että mitä tämä jakso käsittelisi. Mutta ikävä kyllä tämä jakso ei tule kertomaan siitä tapauksesta, josta oli tarkoitus. Mä aloin tehdä sitä jaksoa jo, mutta itse asiassa päädyin siihen, että koska tämä selvittämätön tapaus on suomalainen, musta tuntuu, että mä pystyn kerrankin tekemään perusteellisempaa taustatyötä, kuten esimerkiksi käymällä tällä rikospaikalla. Joten se jakso on tulossa, mutta mä käytän siihen hieman enemmän vielä aikaa, jotta mä pääsen vähän vielä lähemmäs näitä tapahtumia, jos niin voi sanoa. Se tulee auttamaan mun käsitystä siitä tapauksesta ja toivottavasti se myös välittyy siinä jaksossa. Ja mä tajusin tämän asian hieman viime hetkellä, eli mulle tuli aika kiire tämän jakson kanssa. Ja mä muistin, että luojan kiitos, yhtenä hitaana kesäaamuna mulla oli aikaa tehdä taustatyötä eräästä toisesta tapauksesta, jota olin pyöritellyt jo jonkun aikaa mielessäni. Ja äänitin sitä jaksoa sitten eilen. Kunnes vahingossa poistin tämän äänityksen, joka oli melkein purkissa, joten jouduin aloittamaan alusta ja siksi tämä jakso on nyt hieman myöhässä. Joten kaiken tämän selittelyn jälkeen pääsemme siihen, että päädyin tänään kertomaan Jodi Arias-nimisestä naisesta teille. Mä tiedän, että ainakin pari kuuntelijaa hyppivät riemusta tässä kohtaa. Tätä on pyydetty multa hyvin intohimoisesti. Yksi kuuntelija taisi sanoakin, että on jo alkanut uskoa tämän tapauksen ympärillä olevan joku salaliitto, koska kukaan ei tunnu siitä puhuvan. No mä aion nyt rikkoa hiljaisuuden. Mä en tiedä, miten kukaan ei ole vielä tästä tietääkseni ainakaan suomalaisista rikospodeista tehnyt jaksoa. Kyseessä on todella kuuluisa tapaus, ainakin tuolla USA:ssa. Jodin nimi on monelle tuttu. Ja henkilökohtaisesti uskon, että kenties suurin syy siihen, miksi hän on niin pahamainen tyyppi, on se, että hän on kaunis nuori nainen, mutta myöskin kylmäverinen murhaaja. Ja joku siinä yhdistelmässä kiehtoo meitä ihmisiä todella paljon. Jodi on täydellinen kliseinen femme fatale. Hänellä oli tapahtumien aikaan pitkä blondi tukka, hän on tosi pienikokoinen, hoikka ja hänellä on nätit symmetriset kasvot ja melkein imelän suloinen ääni. Mutta siinä mitä hän teki on niin suuri kontrasti hänen ulkonäköönsä, että uskon sen olevan syy siihen, miksi Jodi Arias on nimi, joka on ansainnut kunniapaikkansa yhtenä Amerikan rikoshistorian hirviöinä. Ja tänään mä kerron teille, mistä tämä kaikki kohu on peräisin. Tässä tarinassa on kuitenkin kaksi olennaista ihmistä ja toinen heistä on nimeltään Travis Alexander, Jodin ex-poikaystävä. Jodin ja Travisin tiet yhtenivät vuonna 2006 heidän kummankin työpaikan PPL:n eli Prepaid Legal Services -firman konferenssissa Las Vegasissa. Travis oli tuolloin 29-vuotias. Hän oli syntynyt Kaliforniassa ja kasvanut hyvin uskonnollisessa perheessä. Hänen omat vanhempansa olivat kummatkin huumeaddikteja, joten hän joutui muuttamaan isovanhemmilleen 11-vuotiaana. Ja he olivat tutustuttaneet hänet myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Jouduin kopipeistaamaan kyseisen litanian Wikipediasta, mutta siis se on yksi mormonismin lahko. Jodi oli tavatessaan Travisin 26-vuotias. Hän oli viettänyt nuoruutensa Kaliforniassa myös. Jodi oli erittäin kiinnostunut valokuvauksesta, mutta hänkin teki tosiaan töitä tälle PPL-firmalle. No hyvin nopeasti Travisin tapaamisen jälkeen Jodi kääntyi myös mormoniksi. Tarkalleen ottaen 2 kuukautta tapaamisen jälkeen. Joka on muuten mun mielestä pieni varoitusmerkki. Jos joku noin vaan haluaa muuttaa uskontoaan juuri tapaamansa ihmisen takia, niin se kertoo ehkä jonkinlaisesta äkkipikaisuudesta, joka ei välttämättä ole hyvä asia suhteissa. Ja ilmeisesti Jodilla oli tässä taka-ajatuksena se, että hän olisi halunnut Travisin kanssa naimisiin ja hän ajatteli, että tämä todistaisi hänen rakkautensa Travisia kohtaan. Helmikuussa 2007 Jodin ja Travisin suhde oli virallinen. He olivat rakastuneita. He deittailivat yhtäjaksoisesti tästä eteenpäin noin 5 kuukauden ajan. Tän ajan sisällä he olivat lähettäneet toisilleen 82 000 sähköpostia, joka on huolestuttavan suuri määrä. He kävivät usealla matkalla yhdessä, ilmeisesti Travisin töiden kautta Jodi tuli sit aina mukaan näille työmatkoille. Mutta Travisin ystävät alkoivat kuitenkin hyvin nopeasti kiinnittää huomiota siihen, että heidän suhteensa ei vaikuttanut kovin terveeltä. Monet ystävät sanoivatkin tästä Travisille ihan suoraan, että he eivät yksinkertaisesti pitäneet Jodista ja että hänen käytöksensä oli kummallista. Ja loppujen lopuksi tämä suhde virallisesti päättyi, koska Travis myönsi, että ei hän etsinyt mitään vakavaa Jodin kanssa ja heillä oli eri käsitykset siitä, millainen tämän suhteen tulevaisuus olisi. Jodi oli suhteen päättymisestä huolimatta älyttömän mustasukkainen ja pakkomielteinen Travisista. Ja tässä toinen varoitusmerkki. Tämän niin sanotun eron jälkeen Jodi otti ja muutti mesaan Arizonaan, eli ihan lähelle Travisia. Vähän erikoista käytöstä muuttaa tuossa vaiheessa suhdetta 10 minuutin matkan päähän eksästään. Travis ja Jodi sitten kuitenkin jatkoivat toisilleen tekstailua ja välillä viettivät satunnaisia öitäkin yhdessä. Ja kaiken kaikkiaan heidän on-off-suhde kesti 1,5 vuotta. Vuonna 2007 heidän välillä alkoi selkeästi olla jotain pahoja ongelmia ja Travis päätti, että nyt saa riittää. Jodin kanssa säätäminen oli käynyt ihan liian stressaavaksi ja hänen täytyy alkaa tapailla muita ihmisiä. Ja hän itse asiassa tapasikin kirkkonsa kautta mukavan naisen, jonka kanssa hän meni treffeille. Mutta hänen tietämättään Jodi seurasi heitä ja otti heistä kuvia. Hän myös viilsi Travisin auton renkaat puhki 2 sekä tämän naisen auton renkaat 1. Jodi myös murtautui Travisin kotiin useita kertoja. Hänellä oli ilmeisesti tämmöinen lasiovi, jota hän ei yleensä lukinnut, jota Jodi sitten osasi hyväksi käyttää. Ja Jodi tuli myös koiran luukusta sisälle, joka on ehkä maailman pelottavin mielikuva. Kuvitelkaa, että olette yksin illalla kotona ja huomaatte, että aikuinen ihminen tunkee itteensä siitä minikokoisesta koiran luukusta. Travis myös kerran löysi hänet piilossa hänen joulukuusensa takaa. Eli pientä obsessoitumista havaittavissa. Mä voisin kanssa laittaa Instagramiin tämän yhden superkarmivan kuvan Jodista, jossa hänellä on päällään valkoinen teepaita, jossa lukee isolla mustalla tekstillä Travis Alexander's. Eli niin kuin, että hän on Travis Alexanderin omaisuutta. Maaliskuussa Jodi muutti onneksi asumaan takaisin Kalifornian isovanhemmilleen Wairikaan. Siitä huolimatta tämä heidän suhteen epämääräisyys jatkui. Ja kun vuosi 2008 alkoi, pariskunnalla oli ollut suunnitteilla, että Travis olisi ottanut Jodin mukaansa viikon työmatkalle Meksikoon. Tämä reissu olisi alkanut kesäkuun 15. päivänä, mutta huhtikuuhun mennessä Travis oli jo pyytänyt saada vaihtaa lentokumppaniaan toiseen naispuoliseen ystävään. Huhtikuun 20. päivänä Travis kuitenkin taas otti yhteyttä Jodiin. Hän oli viihteellä yökerhossa ja ilmeisesti päihtyneenä lähetti Jodille viestin, jossa hän sanoi, että Jodi on yksi kauneimmista naisista, joita hän on koskaan nähnyt. Ja tämä on niin ahdistavaa jotenkin lukea tätä, koska itselle tulee vaan semmoinen kauhea hätä, että toi on vaarallinen nainen ja Travisin ei pitäisi antaa hänelle mitään huomiota tässä vaiheessa enää. Mutta ihmiset tekee välillä tyhmiä asioita. Ja Travisin ystävät ovat kertoneet, että Jodista oli yksinkertaisesti mahdotonta päästä eroon. Ja aina kun Travis yritti lopettaa kaiken yhteyden häneen, Jodi uhkasi itsemurhalla. Jos Travis sanoi, ettei halua nähdä Jodia, hän ilmestyi Travisin talolle. Joten ehkä Travisilläkin on vaan ollut vähän semmoinen naivi tapa hoitaa tämä asia, että no mä en pääse tästä ihmisestä eroon, joten ei kai tässä muukaan auta kuin hyväksyä se ja jatkaa tätä suhdetta. Toukokuussa tapahtui myös mystinen murtautuminen Jodin isovanhempien kotiin. Sieltä varastettiin 25 kaliberin Coltin pistooli, jota ei koskaan löydetty. Ja tämä tulee olennaiseksi piakkoin tarinassa uudelleen. Mutta mä oon saanut vähän semmoisen käsityksen, että Travis ei jostain syystä osannut ihan ottaa tätä Jodin käytöstä niin vakavasti kuin olisi ehkä pitänyt. Ja hän ilmeisesti tavallaan piti tätä jotenkin myös imartelevana, jonka mä voin sinänsä ymmärtää. Onhan se ajatuksen tasolla aika romanttista, että joku ei vaan pysty elämään ilman sua. Mutta käytännössä tommonen käytös on ihan sairaan pelottavaa ja se on harmillista, ettei Travis ole sitten syystä tai toisesta ottanut poliisiin yhteyttä jo tässä vaiheessa. No kesäkuussa Travis sanoi taas ystävilleen, että nyt riittää. Hän aikoo vihdoin virallisesti erota Jodista. Ja ilmeisesti se, että Jodi oli murtautunut Travisin Facebook-tilille, oli se viimeinen pisara, joka on mun mielestä yksi näistä lievemmistä teoista Jodin osalta, mutta jostain syystä se oli nyt sitten Travisille liikaa ja hän päätti, että tämä on tässä. Kesäkuun toisena päivänä kello 1 ja 3 välillä yöllä soittotiedoista kuitenkin selviää, että Jodi yritti soittaa Travisille 4 kertaa, mutta pisin puhelu kesti vain 17 sekuntia. 3 jälkeen yöllä Travis taas soitti Jodille 2. Ekalla kerralla puhelu kesti 18 minuuttia ja tokalla kerralla 41 minuuttia. Tämän jälkeen Jodi soitti taas Travisille ja se puhelu kesti vähän alle 3 minuuttia. Ja näiden puheluiden sisältöä ei ole tuotu julkisuuteen, mutta voisin arvata, että jonkinlaista riitelyä näissä on ollut noiden kummallisten kestoaikojen ja ajankohdan perusteella. Kello 5.39 aamulla Jodi lähti ajamaan etelään vuokraamaan autoa, koska hän sanoi lähtevänsä pitkälle matkalle Utahiin. Tätä tukee se, että hän osti bensaa Wairikassa. Kello 8 aikaan Jodi vuokrasi auton Kaliforniassa. Hän lähti ajamaan Utahiin ja pysähtyi moikkaamaan ystäviään matkalla. Hän saapui kyllä vihdoin Utahiin, jossa hän meni PPL:n työkonferenssiin tapaamaan työkaveria Ryan Burnsia. Kesäkuun 3. päivän iltaan mennessä Jodi lähti Salt Lake Cityin. No kesäkuun 4. päivänä Travisin oli tarkoitus osallistua tärkeään konferenssipuheluun, mutta hänestä ei kuulunut mitään, joka herätti huomiota. Seuraavana päivänä Jodi tapasi taas työkaverin Ryan Burnsin West Jordanissa ja osallistui business-tapaamiseen hänen kanssaan. Tämä tapaaminen kuitenkin johti siihen, että he kuluttivat useamman tunnin istuen sylikkäin ja pussaillen. Burns myöhemmin kertoi, että oli huomannut Jodin muuttaneen radikaalisti ulkonäköään vaihtamalla blondeista tummiin hiuksiin, ja hän huomasi myös, että Jodilla oli käsissään pieniä haavoja. Jodi selitti ne sillä, että oli rikkonut viinilasin ja saanut siitä viiltoja. Kesäkuun 6. Jodi lähti ajamaan takaisin Kaliforniaan. Hän soitti Travisille useita kertoja ja jätti hänelle useita ääniviestejä, joka on aika klassikko movie, jos haluaa peitellä jonkun katoamista tai kuolemaa soittelemalla tälle, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jodi vihdoin palautti auton kesäkuun 7. päivänä. Sillä oli ajettu 4500 kilometriä. Tämä vuokrapaikan työntekijä myös kertoi myöhemmin, että tästä autosta oli hävinnyt matot ja etu- sekä takapenkeillä oli punaisia tahroja. Mutta näitä havaintoja ei olla myöhemmin pystytty todistamaan, koska siinä vaiheessa kun poliisi tuli mukaan kuvioihin, tämä auto oli jo pesty. Kesäkuun 9. päivänä, kun Travisiin ei oltu vieläkään saatu yhteyttä, ryhmä hänen ystäviään päätti lähteä tämän asunnolle. Travis oli jo toki tässä vaiheessa missannut työaikojaan, mutta se mun mielestä silti kertoo siitä, että hänellä on ollut ihania ystäviä, kun he ovat tulleet ovelle kolkuttelemaan, koska Travis asui kimppakämpässä ja monet varmasti ajattelisivat, että kyllä ne kämppikset huomaisi, jos jotain oli vinossa. No nämä kämppikset olivat itse asiassa ajatelleet Travisin olevan pois kaupungista, eivätkä olleet sitten ihmetelleet, ettei Travisin huoneesta kuulu elonmerkkejä. Travisin ystävät saivat avaimen hänen makuuhuoneeseensa ja heti astuessaan sisään he näkivät isoja veriläikkiä ympäri asuntoa ja tätä verta oli jopa seinillä. Ja astuessaan suihkuun hänen ystävänsä löysivät Travisin turvonneen ruumiin. He soittivat välittömästi hätänumeroon ja me voitaisiin nyt kuunnella tämä hätäpuhelu. Tämä itse puhelu kestää miltei 5 minuuttia, joten mä hieman editoin sitä niin, että tässä kuuluu olennaisimmat ja selkeimmät kohdat. Jos koet tämmöiset hätäpuhelut ahdistavina, voit skipata tästä eteenpäin seuraavat 2 minuuttia.
What's going on? A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. We think he's dead. His roommate just went in there and said there's lots of blood. I didn't go in, but I can give you the phone to someone who went in there.
Yes, please, can you?
Hello.
Hi, so what's going on?
He's dead. He's in his bedroom.
Okay.
In the shower.
Okay, how did this happen? Do you have any idea?
No, we have no idea. Everyone's been wondering about him for a few days.
She said that there was blood. So is it coming from his head? Did he cut
No, it's all over the place.
Is there any weapons around?
I don't know. Not that I saw.
How many people are in the house?
How many are in the house right now? Just the five of us? Five of us.
Okay, I need all of you outside. Okay, you're a good friend of Travis's, correct?
Yes, I am.
Okay,
yeah.
Has he been depressed at all, thinking about committing suicide, anything like that?
I don't think he's been thinking committing suicide. He's been really depressed because he broke up with this girl, and he was all upset about that. But I don't think he would actually kill himself over that.
Has he been threatened by anyone recently?
Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that.
And do you know the ex-girlfriend's name? And do you know if he's ever reported it to the police?
Her name is Jody. I don't know if he's ever reported. Hold on.
Yeah. Ask her if he's ever reported Jody to the police, like if Travis did.
No, he hasn't reported anything about Jody's behavior.
The roommate, when was the last time he saw Travis? Was it 3 days ago?
When was the last time you guys saw Zach? Travis, they want to know. That's from the roommate.
Last time I saw him was, Thursday or Friday?
Yeah, and I guess I didn't go in, but from what I heard, his roommate went in. There's blood in his bedroom behind the door. And then he said it's all over. And then they went in the bathroom and he's in his shower.
Aika hullua, että jo tässä puhelussa Jodyn nimi tulee esille. Kertoo siitä, että Travisin ystävät todella ovat olleet tietoisia tästä hänen käytöksestään. Musta oli erikoista, että tätä puhelua ei soitettu oikeudessa valamiehistölle. Musta se antaa tosi hyvän kuvan siitä, että kuinka selkeästi ahdistava tämä Jody on ollut, mutta ehkä sitä on sitten pidetty vain spekulaationa, eikä sitä ole suostuttu hyväksymään todistusaineistoksi. Travisia oli puukotettu 27 kertaa. Häneltä oli viilletty kurkku auki niin pahasti, että pää oli melkein irti ja häntä oli ammuttu päähän. Joka mun mielestä kertoo siitä tunnepurkauksesta, joka tuossa on ollut. Tarkoituksena ei ole ollut pelkästään tappaa hänet, vaan tuossa on ollut selkeästi jotain silmitöntä raivoa suorastaan. Jos kyseessä olisi esimerkiksi ollut murtautuminen tai ryöstö, en usko, että olisi menty näin pitkälle tämän väkivallan kanssa. Ruumiinavauspöytäkirjoista selviää, että Travisin kaulavaltimo ja henkitorvi oli kummatkin viilletty poikki ja että hänellä oli myös käsissään puolustautumiseen viittaavia jälkiä. Raportissa myös todetaan, että Travis saattoi olla jo kuollut, kun häntä ammuttiin ja todennäköisin kuolinsyy oli verenmenetys. Ja millä aseella Travisia oltiinkaan ammuttu? No tietenkin juuri sillä 25 kaliberin pistoolilla, jollainen sieltä Jodyn isovanhemmilta oli aiemmin varastettu. Tämän aseen luodin hylsy löytyi sieltä rikospaikalta. Poliisi löysi myös rikospaikkatutkinnoissa pesukoneesta Travisin juuri ostaman digikameran. Se oli pahasti vaurioitunut, mutta tutkijat pystyivät palauttamaan sieltä poistettuja kuvia. Sieltä löytyi muun muassa seksuaalisia kuvia ja videoita Travisista sekä Jodysta yhdessä. Ne oli otettu noin 13.40 juuri tuona kesäkuun 4. päivänä. Viimeinen kuva, joka Travisista oli elossa, oli otettu hänestä, kun hän oli suihkussa kello 17.29. Ja tästä kuvasta on sanottu, että se olisi otettu sinä hetkenä, kun puukko on tullut esiin, ja että tämä hänen ilme tässä kuvassa heijastaisi sitä millisekuntia, kun hän hämmentyneenä näkee murhaajansa. Mutta mä en oikein tiedä, kuka tämmöistä voisi todistaa, ellei murhaaja itse. Ja tämä on siis mun tietääkseni ihan spekulaatiota. Mutta joka tapauksessa se kuva on todella kammottava, kun tietää, että Travis on kuollut ihan tulevina sekunteina joka tapauksessa. Mä laitan tämän kuvan sitten tonne Instagramiin. Tässä kuvassa ei siis ole mitään väkivaltaa tai alastomuutta. Mulle itselle tämä tapaus oli itse asiassa tuttu juuri tämän kuvan takia, koska musta tuntuu, että aina kun tulee vastaan joku clickbait-lista, jossa on otsikko, että 10 kuvaa, jotka on otettu juuri ennen tragediaa, niin tämä kuva on aina niillä listoilla. Moni varmaan tunnistaakin sen. Ja vain hetkeä myöhemmin kameralla oli otettu viimeinen kuva, jossa näkyy Travis pahasti verta vuotavana suihkun lattialla. Ja mä koen nyt tarvetta varoittaa teitä kaikkia uteliaita, kuten minä, jotka saattavat mennä googlaamaan Travis Alexander ja hakemaan kuvia. Yleensä googlatessa ei voi tulla ihan niitä synkimpiä kuvia vastaan, mutta jostain syystä, kun googlaa hänen nimensä, melkein ekoina tulee vastaan hänen ruumiin avauskuvia. Ja mä voin sanoa, että liian uteliaana luonteena olen nähnyt aika monia ruumiskuvia. En ole tästä ylpeä, mutta asia on näin. Ja mä säikähdin tosi pahasti, kun näin noi Travisin kuvat siellä Google-haussa, koska hän on tosiaan ollut siellä suihkussa aika kauan siinä vaiheessa, kun hänet löydettiin ja se ei todellakaan ole nätti näky. Ruumiit nyt harvemmin onkaan, mutta toi oli oikeasti tosi järkyttävää ja jos googlaatte hänen nimen, haluan vaan, että tiedätte, mitä siellä saattaa tulla vastaan ja se tulee tosi yllättäen. Travis haudattiin Olivewoodin hautausmaalle Riversideen. No, Jody sai syytteen Travisin murhasta 9. heinäkuuta, eli tasan kuukausi tämän löydön jälkeen, ja hänet pidätettiin isovanhempiensa kodissa 15. heinäkuuta. Kun poliisi vei häntä autoon, hän kysyi, että voisiko hän meikata ensin. No, Jody vastasi olevansa syytön. Hän alkoi antaa kaikenlaisia eri selityksiä tapahtuneelle. Alun perin hän kertoi poliisille, että hän ei ollut alueella murhan aikaan eikä ollut edes nähnyt Travisia sitten maaliskuun jälkeen. Myöhemmin Jody kertoi, että Travisin kotiin oli murtauduttu ja 2 miestä olivat murhanneet hänet ja sen jälkeen hyökänneet Jodyn kimppuun. 2 vuotta pidätyksensä jälkeen tarina vaihtui vielä kerran siihen, että hän olikin tappanut itse Travisin, mutta se oli itsepuolustusta, koska hän oli väkivaltainen. Jodylle tehtiin tavanomaiset AO-testit ja todettiin, että hän on kykenevä osallistumaan oikeudenkäyntiin. Hän sai itse asiassa odottaa oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla takuita vastaan. No, ennen kuin oikeudenkäynti oli edes alkanut, Jodyhan suostui haastatteluihin. Ja jo silloin aluksi kävi hyvin selväksi, että hän ei pelännyt olla kameran edessä. Ja hänen haastattelujaan löytyy kyllä ihan kyllästymiseen asti netistä. Hänestä on myös videomateriaalia haastattelukysymysten välistä, kun hän meikkaa, kikattelee ja jopa käskyttää näitä kuvaajia. Todella pinnallinen ja tunteettoman oloinen nainen siihen nähden, että alun perin hän kuitenkin väitti poikaystävänsä joutuneen murhan ja ryöstön uhriksi. Ja totta kai ihmiset voivat olla tosi shokissa, kun tämmöistä kuvataan ja käyttäytyä sen takia hassusti, mutta tämä Jodyn olemus ei missään vaiheessa vaihdu, vaikka osa haastatteluista on kuvattu vuosia tapahtuneen jälkeen. Yhdessä ensimmäisistä haastatteluista Jody sanoi, että mikään valamiehistö ei voi tuomita minua, koska olen syytön. Voitte luottaa siihen. Oikeudenkäynti alkoi 2. tammikuuta 2013. Syyttäjä vaati Jodylle kuolemantuomiota. Ja Jodyhan kunnon sosiopaattina halusi alun perin edustaa itseään oikeudessa, kuten esimerkiksi toinen sosiopaatti Ted Bundy sarjamurhaaja teki. Ja ensitöikseen Jody yritti tuoda todistusaineistona esiin Travisin lähettämiä kirjeitä hänelle, joissa hän myönsi olevansa pedofiili. Mutta hyvin nopeasti nämä kirjeet todistettiin feikeiksi, eli Jody oli ihan räikeästi yrittänyt vaan mustamaalata tätä edesmennyttä miestä hinnalla millä hyvänsä. Aika kuvattavaa. No, tämän episodin jälkeen Jody pyysikin sitten ihan oikeita asianajajia avukseen, ja uuden puolustuksen kanssa he sitten vetosivat itsepuolustukseen. Syyttäjällä oli monia luotettavia todisteita, kuten se, että rikospaikalla oli löytynyt verinen kädenjälki, jossa oli sekä Travisin että Jodin DNAta, Jodin piinaava käytös Travisia kohtaan, sekä se, että Travis oli kirjaimellisesti sanonut vain pari päivää ennen murhaansa, että Jodi on sosiopaatti ja pahinta, mitä hänellä on ikinä tapahtunut. Hän myös sanoi pelkäävänsä Jodia. Jossain vaiheessa heidän monien erojen aikoihin Travis oli myös kuulemma sanonut, että älkää yllättykö, jos joku näistä päivistä en tule paikalle ja löydätte minut kuolleena jostain. Aika karmivaa. Yleensähän puolustusasianajajat kieltävät tai ainakin vahvasti neuvovat asiakkaitaan välttämään sitä, että he nousisivat itse kuulusteltaviksi oikeudessa, koska siellä voi käydä niin huonosti. Mutta Jodi, joka rakastaa olla huomion keskipisteenä, ei tietenkään pystynyt pysymään poissa tämmöisestä tilaisuudesta. Ja monia yllätti tässä oikeudenkäynnissä Jodin muuttunut ulkonäkö. Se on itse asiassa mun mielestä vähän huvittavaa, kuinka ilmiselvästi häntä on yritetty saada näyttämään tämmöiseltä kiltiltä fiksulta naiselta verrattuna siihen seksikkääseen blondiin, joka hän oli aiemmin. Nyt hänellä oli housupuku päällä, silmälasit ja hieman lyhyemmäksi leikattu, tummaksi värjätty tukka. Hän oli todistajan aitiossa 18 päivän ajan. Jopa asiantuntijat sanoivat, että näin pitkä todistus syytetyltä on ennenkuulumatonta, ja ne asiat, mitä Jodi halusi tuoda esille siellä, oli niin yksityiskohtaisia ja graafisia, että se todella tuntuu siltä, että hän vaan janoaa huomiota, oli se sitten hyvää tai huonoa sellaista. Jodi kertoi, että häntä on pahoinpidelty lapsesta saakka. Hänen vanhemmat ovat kiistäneet tämän ja jopa hänen isänsä sanoo, että Jodi on lapsesta asti ollut kova valehtelemaan. Toisaalta tuskin kukaan vanhempikaan myöntäisi tämmöistä, vaikka se olisikin totta. Jodi kuvaili yksityiskohtaisesti hänen ja Travisin seksielämää ja oikeudessa jopa soitettiin Jodin salaa äänittämää puhelinseksiä, jossa Travis kuvailee, kuinka hän haluaisi sitoa Jodin metsään ja harrastaa tämän kanssa anaaliseksiä. Tämä oli äänitetty ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että Jodi olisi voinut nolata Travisin myöhemmin julkaisemalla tämän äänitteen. Ja tämän soittaminen oikeudessa oli vissiin tukevinaan sitä väitettä, että Travisillä olisi ollut pahoja seksuaalisia ongelmia ja perversioita. Jodi myös väitti, että Travisillä oli seksuaalisia haluja nuoria poikia ja tyttöjä kohtaan ja että hän oli yrittänyt auttaa Travisia näiden halujen kanssa. Travisin tietokoneelta ei kuitenkaan löytynyt mitään materiaalia, joka olisi tukenut tätä väittämää. Jodi myös väitti, että Travis oli fyysisesti ja henkisesti hyväksikäyttävä. Hän sanoi, että Travis oli ravistellut häntä, jonka jälkeen hän heitti Jodin lattialle ja piinasi häntä sanomalla, älä esitä, että toi sattuu, jonka jälkeen hän kutsui Jodia huoraksi ja potkaisi häntä kylkiluihin. Hän sanoi, että Travis jatkoi potkimista, jonka takia Jodi joutui puolustamaan itseään käsillään, ja oikeudessa hän esitteli vasenta kättään, jonka yksi sormi oli vino. Hänen mukaansa tämä todisti, että hän oli joutunut pahoinpitelyn uhriksi. Jodin mukaan tämä murha oli itsepuolustusta, koska Travis oli saanut kaikkien aikojen raivokohtauksen Jodin pudotettua hänen kameransa. Mutta koska tämä oli jo kolmas selitys, jota Jodi antoi tälle murhalle, syyttäjät, tuomari ja valamiehistö kaikki kokivat Jodin menettäneen täysin uskottavuutensa. Travisin ex-tyttöystäviä myös kutsuttiin todistamaan ja he kaikki sanoivat, että Travisilla ei koskaan ollut aiemmin ongelmia raivokohtausten tai väkivallan kanssa. Ja vaikka en henkilökohtaisesti usko, että Travis olisi ollut väkivaltainen, suoraan sanottuna mä en usko siis sanaakaan, jota Jodi Ariasin suusta tulee. Lähtökohtaisesti en pitäisi sitä todisteena siitä, etteikö joku voisi olla väkivaltainen, ettei ole aiemmin sitä ollut. Se ei ole niin yksiselitteinen asia. Ja mua erityisesti kuvottaa aina se, kun joku väittää kokeneensa parisuhdeväkivaltaa tämmöisessä tilanteessa. Samoin, jos joku väittää tulleensa raiskatuksi, koska se tekee niin paljon hallaa niille oikeille uhreille ja selviytyjille, jotka pelkää kertoa kokemuksistaan juuri siksi, ettei heitä uskota. Ja sitten tämmöiset Jodi Ariasit vaan lisää sitä stigmaa selkeästi valehtelemalla omaksi hyödykseen ja se on niin kuvattavaa. En yhtään ihmettele tätä Travisin väitettä, että Jody olisi sosiopaatti, koska toi valehtelemisen määrä on kyllä ihan omaa tasoaan. Totta kai Jodyllakin on puolustajansa ja faninsa, kuten aika monella murhaajalla, mutta uskon, että suurin osa kyllä tässä vaiheessa jo näkee sen, kuinka mestarimanipuloija hän on. Tämän 18 päivän aikana, kun Jody oli todistamassa, hän myöskin toi hyvin monta kertaa esille sen, että hän yritti tehdä itsemurhan, kun hänet ensimmäisen kerran pidätettiin. Mä uskon, että Jody teki tämän NS-itsemurhayrityksensä vain ja ainoastaan huomion takia ja juuri siksi, että hän voisi myöhemmin yrittää käyttää sitä hyväkseen oikeudenkäynnissä. Mä tiedän, että tämmöisiä juttuja ei saisi periaatteessa vähätellä, mutta koska kyseessä on kylmäverinen murhaaja, mä otan nyt sen riskin ja sanon tämän ääneen, koska hän oli siis ottanut Advilia, eli särkylääkettä, ja viiltänyt itselleen pienen haavan käteensä, mutta oli kuulemma lopettanut, koska se sattui liikaa. Joka ei todellakaan kuulosta siltä, että hän olisi tosissaan yrittänyt kuolla. Mutta aina kun oikeudessa tuli tiukka paikka, hän kyllä toi sen esille, että hän oli Herran Jumala itsemurhayrityksestä selviytyjä. Ja hän toi asian esille juuri kun se oli hänelle itselleen edullista. Mä haluan soittaa tässä kohtaa lyhyen pätkän tuolta oikeudenkäynnistä, jossa tämä syyttäjä mun mielestä aika hienosti saa Jodylle pienen piikin heitettyä liittyen tähän itsemurhayritykseen ja Travisin kuolemaan. Tämä klippi kestää tästä eteenpäin 2 minuuttia.
Was your goal to go to prison?
Not a physical prison on earth, no.
Well, ma'am, was your goal to... So your goal was not to go to prison then, right?
It wasn't a goal of mine, I can say.
And in fact, that was something that you were trying to avoid, right?
I don't know. I was trying to kill myself, I think.
Ma'am, you said that many times. That you tried to kill yourself, right? In court.
I don't know that many, but I've recounted a time that I did.
You've said it more than 3, 4, 5 times, right?
Perhaps.
And in fact, one of the things that you told us about was that, well, when you were in the Maricopa County Jail, that you tried to kill yourself, right?
No, Siskiyou County Jail.
Siskiyou County Jail. So you do remember that. And that when you tried to do that, you took some Advil. Do you remember telling us about that?
Yes.
And that what you did then is you took some razor, right?
Yes.
And that you cut yourself, right?
It was a nick.
It was a nick. And because it stung so much that you said, nah, this is not the way for me to go, right?
I didn't say that. I just...
You said it stung and that's why you stopped. Isn't that what your direct testimony was?
That night, yes.
Right. And that's the night that I'm talking to you about, right?
Yes.
I'm not talking to you about any other night, am I?
It sounded like you were.
No. Just to be clear, I'm not talking about any other night, am I? Do you understand that?
Okay, I understand that.
And you nicked yourself and it hurt, right?
Yes.
And I think the word that you used stung, right?
Yes.
To use your standard, ma'am, of how you stopped because it stung. Can you imagine how much it must have hurt Mr. Alexander? When you stuck that knife right into his chest, that really must have hurt, right?
Humanity.
Sustained.
Ilmeisesti tätä syyttäjää vähän nuhdittiinkin tästä aggressiivisesta kuulustelusta, mutta jotenkin tosi tyydyttävää, kun joku laittoi Jodylle jauhot suuhun tolla tavalla. Eli tosiaan tämä syyttäjä toistaa sen, mitä Jody on itse sanonut, että hän lopetti itsensä viiltämisen, kun se sattui niin paljon. Ja sitten sanoo, että jos suhun sattui tämä pieni viilto, jonka sait aikaan, voitko kuvitella, miltä se tuntui Travisista, jota sä puukotit? Mä katsoin aika pitkään tota Jodyn kuulustelua oikeudessa ja hän on jotenkin niin näsäviisan olonen ja hän koko ajan odottaa, että hän pääsisi jotenkin korjaamaan muita. Mulle tulee sellainen fiilis, että hän kuvittelee olevansa fiksumpi kuin muut, joka on monilla murhaajilla aika klassinen luonteenpiirre. Muun muassa tähän hänen kuuluisaan haastattelulausuntoon, jossa hän sanoi, että mikään valamiehistö ei voi tuomita häntä. Hän oikeudessa kommentoi, että tarkoitti tällä sitä, että koska hän aikoi tehdä itsemurhan, häntä ei voisi tuomita, koska hän ei enää edes olisi elossa siinä vaiheessa. Loppujen lopuksi usean päivän kuulustelujen jälkeen Jody kuitenkin myönsi ampuneensa ja puukottaneensa Travisia, vaikka jossain vaiheessa hän oli myös väittänyt menettäneensä muistiinsa. Suurin osa ihmisistä, mukaan lukien valamiehistö, olivat sitä mieltä, että Jody ei ollut tehnyt fiksua päätöstä noustessaan kuulusteltavaksi. Eli tässä kohtaa tämä huomiohakuisuus kyllä osui häntä omaan nilkkaan. Tämä oikeudenkäynti jatkui psykologin kuulustelulla, jossa puolustuksen valitsema Richard Samuels-niminen psykologi todisti Jodyn olleen akuutin stressin alla, kun hän murhasi Travisin, joka olisi kuulemma aiheuttanut sen äkkipikaisen väkivallan purkauksen. Ja tämä aiheutti sitten myös sen, että Jodylla oli katkoksia muistissaan. Syyttäjä vastasi tähän kyseenalaistamalla tämän psykologin uskottavuuden, koska hän oli ilmeisesti muodostanut jonkunlaisen romanttisen suhteen Jodyn kanssa. Hän oli aiemmin sanonut tuntevansa myötätuntoa Jodya kohtaan. Se on hyvä itse kunkin muistaa, että ainakin Amerikassa näitä asiantuntijoita löytyy kyllä joka lähtöön ja tietyn huomion tai rahasumman takia aika monet on valmiita sanomaan mitä tahansa. Oikeudessa kuultiin myös naispuolista psykoterapeuttia, joka oli erikoistunut kotiväkivallan uhreihin, ja hän sanoi, että Jody oli selkeästi väkivallan uhri, joka on mielenkiintoista. Haluaisin tietää, että onko tässä kyse siitä, että hän on tietoisesti halunnut sovittaa tarinansa tämän puolustuksen narratiiviin, vai onko Jody pystynyt manipuloimaan jopa terapeuttia ja saanut tämän uskomaan omaa tarinaansa. No puolustuksen psykologi Janine DeMarte taas vastasi, että hän ei löytänyt mitään todisteita, jotka viittaisivat siihen, että Travis oli ollut väkivaltainen Jodya kohtaan, eikä myöskään löytänyt todisteita siitä, että Jodylla olisi PTSD:tä, eli posttraumaattista stressioireyhtymää tai muistinmenetystä. Hän myös muistutti, että jos ihmisellä on traumoihin liittyvää muistinmenetystä, se tapahtuu pitemmän aikavälin kohdalla, ei sillä tavalla kuin Jody väitti, eli pienien yksittäisten asioiden unohtaminen. Tätähän Jody siis käytti paljon puolustuksena. Aina kun häneltä kysyttiin jotain epämiellyttävää kysymystä, kuten sitä, että miksi hän oli laittanut kameran sinne pesukoneeseen, hän vastasi, ettei muista. DeMarte myös sanoi, että uskoo Jodyn kärsivän epävakaasta persoonallisuudesta ja näyttävän merkkejä merkittävästä epäkypsyydestä. Viimeisissä puheenvuoroissa syyttäjä vielä korosti sitä, että Jody oli suunnitellut tekoaan ja siksi tämä oli murha. Tätä tukee jo aiemmin varastettu ase sekä bensa, jonka Jody osti kaupasta huoltoaseman sijaan, ettei hän tallentuisi valvontakameroihin. Myöskin se valtava väkivalta, jota Travisiin oli kohdistettu, tukee tätä teoriaa. Syyttäjä sanoi, että ei ole mitään todisteita siitä, että hän olisi ikinä satuttanut Jodya, ikinä. Mikään ei viittaa siihen, että tämä olisi ollut mitään muuta kuin teurastus. Ei ole mitään tapaa miellyttää tätä naista, joka ei vain yksinkertaisesti jättänyt Travisia rauhaan. Puolustuksen viimeisissä puheenvuoroissa sanottiin, että tämä kaoottinen parisuhde myös päättyi kaaokseen. Mikään kesäkuun 4. päivän tapahtumissa siinä vessassa ei näytä suunnitellulta. Eikö voisi olla niinkin, että kaiken sen jälkeen, jota heidän parisuhteessaan oli tapahtunut, hänellä yksinkertaisesti napsahti? Loppujen lopuksi, jos neiti Arias on syyllinen mistään rikoksesta, se on tappo eikä mitään muuta. 5 kuukautta kestäneen oikeudenkäynnin puolustuksen kustannukset maksoivat veronmaksajille $1.7 miljoonaa. 7. toukokuuta 2013 15 tunnin pohdiskelujen jälkeen valamiehistö totesi Jody Ariasin syyllistyneen murhaan. Kun tämä päätös luettiin oikeudessa, Travis Alexanderin perheenjäsenet halasivat toisiaan hymyssä suin ja ulkona odottaneet ihmiset alkoivat hurrata äänekkäästi. No tämän syyllinen päätöksen jälkeen piti vielä päättää, että onko Jodyn mahdollista saada kuolemantuomio. Jotta tätä kuolemantuomiota voitaisiin hakea, syyttäjän piti pystyä todistamaan, että tämä murha oli niin sanotusti epätavallisen julma tai raaka. Ainut todistaja tässä vaiheessa oli kuolinsyyn tutkija, joka oli suorittanut ruumiin avauksen. Oikeussalissa näytettiin Travisin ruumiinavauskuvia ja pidettiin 2 minuutin hiljaisuus korostaakseen, kuinka kauan kesti, että Travis kuoli tuon hyökkäyksen aikana, joka on varmasti ollut aika kylmäävää. Puolustuksen ainut kommentti tähän oli se, että koska Travisilla on ollut niin suuri adrenaliinipurkaus tuossa kohtaa, hän ei varmastikaan ole pystynyt tuntemaan paljoa kipua. Valamiehistä päätti, että Jody voisi saada kuolemantuomion mahdollisesti. Sitten oli vielä tehtävä tämä päätös rangaistuksesta. Tässä kohtaa kuultiin Travisin perhettä. Jodykin sai vielä puheenvuoron tässä kohtaa ja hän muun muassa esitteli valkoista teepaitaa, jossa luki selviytyjä, kertoen, että hän voisi myydä näitä vaatteita ja lahjoittaa kaikki tuotot perheväkivallan uhreille. Hän myös kertoi valamiehistölle, että hän aikoo lahjoittaa hiuksiaan hyvän tekeväisyyteen. Jotenkin niin naurettava yritys tässäkin saada itsensä näyttämään jotenkin jalomieliseltä. Jody antoi vapaa-ajallaan taas lisää haastatteluja. Yhdessä hän kommentoi tunteitaan kuullessaan sen, että hänet todettiin syylliseksi. Hän sanoi, se tuntui epätodelliselta. Tunsin oloni petetyksi oikeastaan, valamiehistön pettämäksi. Olin toivonut, että he näkisivät asiat niin kuin ne todella ovat. Minulla oli todella kamala olo perheeni puolesta. Valamiehistö ei päässyt yhteisymmärrykseen siitä, mikä rangaistus Jodylle pitäisi antaa. 8 ihmistä oli äänestänyt kuolemantuomion puolesta, 4 elinkautisen puolesta. No tämän jälkeen oli monen monta erilaista byrokraattista vaihetta. Jodyn asianajajat muun muassa hakivat uutta oikeudenkäyntiä asiakkaalleen ja he hakivat tietysti kaikkia mahdollisia tapoja yrittää saada lisäaikaa ja armahdusta. Mutta tässä menisi koko päivä, jos me käytäisiin läpi jokainen askel tässä pitkässä oikeustaistossa. Joten hypätään suoraan vuoteen 2015, jolloin päästiin vihdoin uudelleen kysymään valamiehistön mielipidettä. He pohtivat asiaa 5 päivän ajan, mutta taas kerran yhteisymmärrykseen ei päästy. Tällä kertaa äänestys oli 11-1 kuolemantuomion hyväksi. Tämä yksi ihminen on kyllä selkeästi koko sydämellään pitänyt kiinni mielipiteestään. Voisin kuvitella, että aika kovalla paineella on yritetty saada häntä taipumaan. Tässä vaiheessa tuomarin oli pakko todeta, että valamiehistö ei pääse tästä tapauksesta yhteisymmärrykseen, jolloin rangaistuksen päätös siirtyi tuomarille. Ja vihdoin huhtikuun 13. päivänä 2015 tuomari Sherry Stevens tuomitsi Jody Ariesin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Jody myös määrättiin maksamaan yli $32,000 korvaukset Travisin sisaruksille kärsimyksestä. Kaiken kaikkiaan Jodyn puolustukseen kulutettiin noin $3 miljoonaa. Tätä oikeudenkäyntiä on kuvailtu sirkukseksi, jota seurasi 1000 ihmiset ympäri maailman live-feedin kautta. Tätä oikeudenkäyntiä puitiin päivittäin eri uutislähetyksissä ja 10 ihmiset tunkivat joka päivä oikeussaliin katsomaan tätä spektaakkelia. Jopa Donald Trump kommentoi oikeudenkäyntiä näin. Jody Arias on sanonut seuraavansa minua Twitterissä, joten tuntuu pahalta sanoa, että hän on syyllinen, mutta ikävä kyllä hän on niin syyllinen kuin olla voi. The Associated Press kirjoitti, että Jody Ariasin oikeudenkäynti oli oikean elämän saippua ooppera. Toronto Star-lehti kirjoitti, että yhdistelmällään kateutta, uskontoa, murhaa ja seksiä Jody Ariasin tapaus osoittaa, mitä tapahtuu, kun oikeudenkäynnistä tulee viihdettä. Jodyn oikeudenkäyntiä ja tarinaa on verrattu usein Casey Anthony-tapaukseen, jossa oli kyseessä myöskin kaunis nuori nainen, jota syytettiin hänen tyttärensä murhasta. Tuokin tapaus herätti ihmisten kiinnostuksen ja kyseinen oikeudenkäynti oli myös melkoinen mediasirkus. Jodyn ja Travisin tapauksesta on tehty TV-elokuva nimeltä Jody Arias – Dirty Little Secret. Hänestä on myös tehty TV-dokumentti Jody Arias – An American Murder Mystery sekä jakso sarjassa Murder Made Me Famous käsittelee Jodya. Ja varmasti on monia muitakin TV-ohjelmia ja dokumentteja hänestä. Tämä on niin käsittämättömän puhuttu ja kuuluisa tapaus. Vuodesta 2016 eteenpäin Jody on ollut Arizonassa naisten vankilan korkeimman turvallisuusluokan puolella. Hänellä tulee luultavasti tulevaisuudessa olemaan mahdollisuus siirtyä keskitason turvallisuusluokan puolelle. Jodin veli myy hänen vankilassa tekemää taidetta eBayssä ja mä löysin nettisivun jodiarias.com, jossa hänen teoksiaan myydään itse asiassa yllättävän halpaan hintaan $25 lähtee. Siellä myydään myös näitä selviytyjä teepaitoja, joita Jodikin esitteli siellä oikeudessa. Nämä tuotot menevät kuulemma Jodin perheen matkustuskuluihin sekä paremman ruuan kustantamiseen Jodille vankilaan. Löysin myös tämmöisen sivun kuin justiceforjodi.com, jossa kerätään rahaa Jodin oikeuskuluihin, koska ilmeisesti hänen perheensä edelleen yrittää saada uutta oikeudenkäyntiä. Tällä sivulla on myös video, jossa hänen vanhemmat pyytävät lahjoituksia. Jodin sellikaverit ovat kommentoineet, että hän on täysi sosiopaatti eikä todellakaan kadu tekoaan. Ja tämä on pahamaineisen Jodi Ariasin tarina. Mä ymmärrän kyllä sinänsä sen mielenkiinnon, mikä ihmisillä on häntä kohtaan, mutta uskon, että jos hän olisi mies ja jos hän ei olisi viehättävän näköinen, tämä tapaus tuskin kiinnostaisi ketään näin paljon. Se on vieläkin ihmisille jotenkin uskomaton konsepti, että joku voi näyttää päällisinpäin kauniilta ja sievältä, mutta sisäisesti olla täysi hirviö, ja Jodi Arias on testamentti tälle. Itse kun en lähtökohtaisesti usko kuolemantuomioon, musta on oikein kohtuullista, että Jodi ei koskaan enää tule kävelemään vapaana naisena. Nyt on tullut aika antaa viikon rikosaiheinen suositus. Tällä kertaa mä suosittelen kirjaa, jonka luin jo jonkun aikaa sitten, mutta juuri tilasin sen itselleni. Mä oon yrittänyt nyt vähän rauhoittua tämän kirjojen ostamisen kanssa, koska mulla on aika monta tälläkin hetkellä hyllyssä, joita mä en ole vielä lukenut. Mutta joskus kun joku kirja on tarpeeksi hyvä ja merkitsevä, niin mun on vaan pakko saada se itselleni. Ja tämä kirja on upea Michelle McNamaran I'll Be Gone in the Dark, tai suomenkielinen versio Katoan yön pimeyteen. Mä luin itse tämän kirjan englanniksi. Englanninkielinen versio on myös ainakin Storytelissa kuunneltavissa. Toi suomenkielinen versio ei ole vielä ilmestynyt, mutta sen voi jo ennakkotilata ainakin Adlibriksestä ja suomalaisesta. Eli ilmeisesti piakkoin ilmestyy myymälöihinkin. Eli Michelle McNamara oli siis True Crime-blogin pitäjä. Ja hän päätyi sitten kirjoittamaan kirjan Golden State Killerista, joka oli hänen isoin obsessio. Ja tämä kirja on ehkä parasta true crime-kirjallisuutta, mitä on itse koskaan lukenut. Hän kertoo tämän tarinan niin henkilökohtaisella ja ainutlaatuisella tavalla. Siitä tulee sellainen olo, että tuntisi Michellen. Se on todella jännittävä ja jopa ajoittain tosi pelottava kirja. Tämä on yksi karmivimmista tapauksista ikinä, jonka takia kaikkia yksityiskohtia en halua nyt tässä kertoa. Ensinnäkin siksi, etten spoilaa täysin kirjaa, jos ei ole teille jo tuttu tapaus, ja myös koska haluan tehdä ihan oman jaksonsa tästä tapauksesta. Mutta kyseessä on sarjaraiskaaja, ja myöhemmin hänestä tuli myös sarjamurhaaja, ja Michelle tutkii tätä tapausta, joka kirjan kirjoittamisen aikaan oli yhä selvittämätön. Tästä kirjasta tulee hieman mieleen mun yksi lempikirjoista, eli Robert Graysmithin Zodiac-kirja, jossa myöskin päähenkilö, eli kirjoittaja itse, oli täysin obsessoitunut ja imeytynyt tähän tapaukseen. Kaikista surullisinta Michellen kirjassa on kuitenkin se, että hän kuoli kesken kirjoittamisen, eikä hän koskaan saanut nähdä, millainen vaikutus hänen työllään oli tämän tapauksen selvittämisessä. Hän oli käsittämättömän lahjakas ihminen ja mua harmittaa ihan hirveästi, että hänen esikoiskirjansa jäi myös hänen viimeiseksi. Mutta sitä suuremmalla syyllä, antakaa itsellenne lahja ja lukekaa tämä kirja. Se on todella hyvin kirjoitettu ja mielenkiintoinen ennen kaikkea. En voi tarpeeksi ylistää. I'll Be Gone in the Dark, eli Katoan yön pimeyteen, jonka on kirjoittanut sankarini Michelle McNamara. Ja mä en halua tällä kertaa sanoa mitään siitä, mitä ensi kerralla on luvassa, koska selvästikin kaikkea voi sattua ja tapahtua ja suunnitelmat voi muuttua. Edelleen tätä suomalaista tapausta käsittelevä jakso on tulossa, mutta en vielä osaa sanoa koska. Jotain mielenkiintoista mä kuitenkin keksin teille ensi viikollakin. Kiitos kovasti, kun kuuntelit tämän jakson ja kiitos myös, kun painostitte mua puhumaan tästä tapauksesta. Se on oikeasti tosi mielenkiintoinen ja mulle saa lähettää näitä toiveita edelleen. Instagramista mut löytää I Don't Like Mondays podcast nimen alla. Sieltä tosiaan löytyy kaikki olennaisimmat kuvamateriaalit näihin tapauksiin liittyen. Mä myös kerään kuulijoilta jaksoihin teidän omakohtaisia tarinoita ja kokemuksia liittyen katoamisiin ja murhiin ja kaiken näköisiin synkkiin aiheisiin, joten muistakaa jatkaa myös niiden lähettelyä mulle sähköpostiin idontlikemondayspodcast@gmail.com. Kiitti kun olit mukana, ootte supertärkeitä ja ihania tyyppejä. Tältä erää ei muuta kuin ensi viikkoon, pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Moi moi!